plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zeure eskuetan irrati tartea irekiko dugu Bilbo Hiria Irratian. Eta gaurkoan, data bati begira jarriko gara, ekainaren 28a teioka daukagu, sexu askapenerako eguna, sexu anistasunaren eguna, arrotasun eguna, era ezberdinetan deitu izan zaio egun honi. Ekainaren 28aren inguruko historia ere ekarriko dugu, gaia pilpilean dagoelako, eta horretarako, Sarlingoko lagunak batu zaizkigu, Amaia Urrejola eta Mikel Oribe. Aupa!
Aupa!
Aupa. Agian lehenengo ere eta behin, eguna kokatu beharko da, Ekainaren 28a badakagu sexu askapenerako eguna, arrotasun eguna. Tira, lehenik eta behin eguna kokatu beharko dugu, Nondik dator ekainaren 28 hau ospatzearena, Atzera begira jarriko gara momentutxu batean.
Bai, ze badirudi betidanik ospatu izan dugula, baina egia da, ez dela betidanik ospatu. Nolabait mugimendu espontaneo hau, sortu zen 1969 urtean, Estatu Batuetan, New York hiriko auzo konkretu batean, Greenwich Village izena duena, eta oraindik eta toki zehatzago batean, taberna batean, izan zela Stonewall izena zuena.
Eta hor gertatu zena izan zen, emakume, begira, ze kuriosoa, guztia hasi zuena emakume bat izan zen, emakume transexuala, emakume transexual beltza, eta horrez gain, emakume transexual beltza, eta prostituta zena, bai? Iriko poliziak redadekin zegoen denpora guztian, akosatzen, garai hartan gigu arrazakeria gaur egungo baino asko zere txarragoa da, eta gaur egungo nahiko potentea da ere bai, eta emakume honek azkenean lehertu egin zuen, hartu zuen ladrillo bat edo harri bat, bota zion poliziako kotxe bati, eta hor, era espontaneoan, hasi zen motin handi bat.
Bai, protesta handi bat.
Oso osokoa, bai. Baina batez ere, esan dizudana, emakume, transexualak, beltzak eta prostitutak izan ziren hasi zutena guzti hau, eta guzti hori ahaztu egin dugu. Mm-hmm. Gaur egun ja badirudi emakumeak oso gutxi dutela zerikusia honekin.
Ekainaren 28aren ospakizun edo aldarrikapenekin, ez?
Bihurtu da gizon zuri arroen, hau da, tio katzaz, aztea, eta hori da. Mm-hmm. Eta azkenan abia puntua guztiz kontrako izan zen.
Bueno, beti gertatu izan den bezala, historian zehar emakumeen ekarpenak beti invisibilizatuak izan dira, eta hemen ere berdina gertatu da androzentrismoaren ondorioz.
Bai. Eta hori entzat hartuta, adibidez, aurtengo 2018ko, ekainako 28ko jarrunaldi guztiak emakumei zuzenduta daude, hau da, LGBT emakumeen borroka aldarrikatu egiten da aurten. Oroitu hori, abia puntua emakumeena izan zela, ez?
Eta orain beste galdera bat, kokatu du pizka bat, baina beharrezkoa da oraindik ere horrelako egun bat?
Oso beharrezkoa.
Oso beharrezkoa, ez?
Oso beharrezkoa, eta badirudi jende batzui, karka batzui, edoztakit, edo zaila gustatzen. Ezke, heteroen eguna egunero da. Adibidez, gizonen egun egunero da. Zorban, gizon batzuk esaten dutenean, eta zerbaitik ez dago gizonen eguna? Zu lerdoa zara, edo zer gertatzen da. Osa, zara konturatu zer nolako gizartan bizizaren. Emakumeak behar dutela egun bat, egia esan beharko zuten 365 egun eta bat ospatzen dute LGBT mugimenduek berdin. Egunero izan beharko litzateke eguna, LGBT eguna eta egun bat ospatzen da.
Gainera, begi bistakoa da, ez? Nola egia da aurrera pausa asko eman ditugula, baina gaur egun azkenean minoria sexualak toleratu egiten dira, baina ez errespetatu.
Ez hor daude, ez?
Toleratzen dira nolabait atalaia batetik, ez? Baina ez dira kolokatzen botere berdintasun horretan, ez? Nolabait, bale, nik nolabait errekonozitzen dut zure sexualitatea nirearekiko desberdina dela, baina nirea gaineti dagoenez toleratzen zaitut, baina zaitut errespetatzen. Eta horregatik da beharrezkoa ere bai. Ez, Mikelek esan duen bezala, ba, egun bat behintzat, nolabait, ba, bueno, ikusaraztea, ba, botere berdintasun hori, ez da, ba, nire sexualitatea, zuenarekin konparatuta, ba, plano berdinean dagoela. Eta behintzat, egun bat honi dedikatzea, ba, gutxienekoa da, ez?
Festa eta aldarrikapena ere, claro. Ez? Beti ere hor, bueno,
ba, gauza biak, ez que, astu egin zaigu ja aldarrikatzeko piba daukagula. Aldarrikapen nen ondorioz, ba, asko egin dugu, baina falta dena da pilo bat. Eta badirudi movimentu batzuk egia zan Euskal Herrian gutxienekoak, baina estatuan edo beste lekuetan zoritzarrez gainekoak dira, bihurtu dute hau jaigiroa, baina
mesurik gabe, parranda kutsuarekin,
hori da, eta konsumismo hutsa. Bueno, konsumitzea ondo dago nahi duenarentzat, baina, o sea, kaltzador batekin sartzea hor, kontsumitzea LGBT, bueno, LGBT ez, horiek gehiak bakarrik aintzat hartzen dituzte, gehi zareleko zauka zentzurik, ez? Aibiez hori da gertatzen dena hemen Bilbon orain dela tiru urtea,
zizien, bai.
Pride,
Bilbao Pride.
Bilbao Pride, hau egiten eta
bueno, saiatzen
egin dute eta gero eta laguntza gehiago dute egiteko administrazioetatik, ez zaigu zer gustatzen ze
baina babes aukiko dute batez ere instituzioetatik, bai. Ze mugimendu sozialetatik eta sexualistasuna alde borrokatzen duten elkartetatik badirudi gero eta babes gutxiago eta eta ez bakarri babes, baizik eta gainera gaitzesten.
Bai, adibidez, aurten Kainako 28ko koordinadorak onartu du Pride-aren kontrako posizionamentu bat. Osea, que ya orain arte egia zan, nik badakit barrutik ez dutela onartu, baina ez direla posizionatu, ez dela koordinadora posizionatu publikoki, baina aurten bai, osea, que
beriz ere, lehen esan dakoa, ez? Bai, Bilbao Pride jartzen duela pizka bat ere kontsumoan eta festan bakarrik atentzioa, ez? Eta beste kontu asko
argi dago borrokatzeko eskubia dugula ondo pasatzen, baina aldarrikapena egon behar dela borrokaren zentruan eta ez ondo pasatzea, osea, bata bestearekin egin dezakegu, baina argiuki behar dugu zein den benetako helburua, ez? Eta bueno, eta ez da kontsumismoa, azkenean, bueno, kapitalismoaren indarra eta eragina ikusten dugu beste behin hemen ere bai, ez da?
Kapitalismoa rosa, dituzai honi, bai.
Pinguosina, ez? Bai. Hori termino oso ireke claro. Zabaldua dago, bena, ez?
Hora administrazioak sartzen dira, erraz, gustatzen zailako ondo geratzea. Eta nola geratzen zara ondo? Ba, esanez, hauen lagunak direla, ez? Baina, bueno, ez, egia esan, gero politiketan, beraik egiten dituzten politiketan ez da ikusten.
Baina ere, Bilbon aspaldi da, Ekainaren 28a hau martxan jarri zela, ez? 40 urte beteko ditu eta aurten Ekainaren 28a igamek martxan jarri zuela, ez? Eta hori ere, babada zerbait, ez? 40 urtetako ibilbidea, ba, bueno, orain, guan elkarte ezberdinagoak dago, anitzagoa da, ez? Koordinakundea, baina, bueno, ez dira alperrik izan 40 urte horiek, ez?
Orain dela 40 urte elkarte bakarra zegoen, egan, Euskal Herriko Gehi Askapen Mugimendua, begira, noiz jaio zen, orain dela 40 urte hemen segun demokraziari, igual ofizialki ere ez, ez?
Bai,
ofizialki bai, baina...
Bai, bueno.
Jarraitzen dugu transizioan, baina bueno.
Transizioan beteta sartuta.
Bai, imaginatu orain dela 40 urte, eta zer nolako egora zegoen, eta hor, egan mazi zen, egan Euskal Herri mailan eta hortik jaio dira pilo bat elkarte. Gaur egungo elkarte erdiak, LGBT elkarte erdiak, egametik datoz.
Handik datoz, ez? Bai. Eta aurtengoan ere horri, bueno, ba, keinua eginez, ba, egin diren deialdia, bat manifestazioa dana, ibili desberdinekuiko du aurten Bilbon.
Bai, aspaldianik moioatik irtetzen da, baina aurten erabaki da Zabalburutik ateratzea, zergaitik, ba, hasieran egamek antolatzen zituenean hauek bere garaian, hortik ateratzen zirelako. Eta horren oroimenez.
Oroimenez, ekainaren 28an, ohikoa den moduan arratsaldez, ba, Zabalburu plazatik abiatuko da, ez, martxa hori, ez, ekainago eta 28ko koordinakundeak deituta, horrein bat elkarte, eragile sozial eta elkarte ezberdin parte hartzen duelako, ez?
Bai, hori da. Ea, jendea ez den konfunditzen, eta joaten diren Zabalburura, zeugual erdiak moioan gara itxaroten.
Bueno, bueno, emango du horren berri, bueno, datozen egunetan ere, kainaren 28 hori horiri begira, ez? Aipatu duzun bezala, sexua askapen eta ni sexua anistasunaren aldeko eguna, ez?
Hori da, bai.
Gogora ekarri dugu pizka bat historia, baina baita ere gaur egun oraindik ere beharrezkoa dela horrelako egun bat, ez?
Eta horten, ez, azpimarratzea, ba, emakumei emango zaiela protagonismoa, eta ez bakarrik emakumei, baizik eta igual ere aldarrikapena, ez, ni botatzen dut hemen, feminitateari ere bai, ez da? Hau da, nolabait, bueno, ba, bebai, azkenean kolektibo hauen barruan ere bai egonda matxismaren ondorioz, ba, nolabaiteko bazterketa, ez, feminitatea adierazten zuen orori, eta ere bai konkretuki gizonei, ez, adibidez, bueno, ba, betiko, bueno, guk asmatu dugun kontzeptu bat, eta asko gustatzen zaigula erabiltza dela plumofobia, ez, azkenean ondik dator, minoria sexual hauekiko fobiak, ba, ere bai, daukazer ikusi zuzena matxismoarekin eta feminitatea ulertuta modu oso tradizional eta estereotipatu baten ondorioz, ba, horren kontra joan delako, ez? Beraz, uste dut aurtengo, bueno, aldarrikapena ere bai, bueno, azpimarratu barra dagoela, ba, emakumeen bueno, ba, zentralitatea eta baita feminitatearen zentralitatea ere bai.
Bai, hori da, oso ondo azaldu du.
Ba, horrekin geratuko gara. Amaia Urrejola eta Mikel Oribe, eskerrik asko.
Bai,
eskerrik asko.
Agur. Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.